Tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6:36 oraintxe eta tokikom, tokiko komunikabidei astero eskaintzen diegun tarte honetan, gaur Iruka Uribekostako komunikazio taldearen txanda da, eta Irukako Irantzu Sagarminaga Bilboko estudioetan dago. Arratsaldeon Irantzu.
Arratsaldeon danoi.
Komunikatu zer aldatuz jardunaldiai buruz hitz egin nahi izan diguzu, besteak beste zuen agerkariak Irukak, eta mugari gabe gobernuzkanpoko erakundeak elkarrekin antolatu duzuen ekimena delako. Aurkestera zatozena.
Hori da, maiatzeko ostegun guztietan egingo dugun ekimen bat, baina bueno, ez da Uribekostan bakarrik egingo, eta horretarako, ba bueno, mugarik gabeko Xabi Martinez baukagu gurekin, eta agian berak bebai kontatuko digu zelan hasi zuten guzti hau.
Bai, hementxe dago Xabier Martinez nere alboan, arratsaldeon Xabier.
Kaixo, arratsaldeon danoi.
Nondik nora abiatu zenuten ekimen hau?
Bueno, gure lan ildoetako bat beti izan da herri indigenen eskubideen aldarrikapena eta defentsa nola baita esatearen. Eta pues, bai 2014-2015 egon ginen beste kanpaina batean murgildurik, eutxi edo hil izenekoa. Kanpaina hau batez ere biratuta zegoen azaltzera herri indigenek bai enpresa multinazionalen eskuetatik edo estatuen eskuetatik jasatzen duten eskubide urraketa. Baita ere jarri genituen mangailean herri indigenen aldarrikapenak, zein diren bentzen beren aldarrikapen soziala, politikoak, ze estatu ere du eskatzen duten. Eta bueno, horren inguruan jarri genuen indara kanpaina hortan, hitzaldi eta audiovisualain betatez. Oain galdera zen, hau jendearen gana iristeko, hau jendearen gana helarazteko zer egiten dugu, komunikazioaren bitartez, ez? Orduan, ba, bai Latinoamerikan bertako komunikabide indigenak eta bai hemen tokian tokiko komunikabideak, lan horretan, norberaren kultura, norberaren hizkuntza, norberaren identitatea indartzeko ze lan ari dira egiten, ez? Hori nahi genuen batez ere jardunaldi hauen bitartez mai gainean jarri.
Eta Irukarekin jarri zarete harremanetan, baino ez Irukarekin bakarrik.
Hori da, Irukarekin Uribekostan jarri ginen harremanetan, baina honen filosofia zen tokian tokiko komunikabidekin lan egitea, ez? Eta herri indigenetako ordezkariak ezagutu dezatela bai haiek eta bai hemen han egiten dute lana. Orduan bai Aiaraldea komunikabidearekin, Aiaraldean hain zuzen ere egingo dugu lan hau baita, eta Deba Garaian, Deba Goienan, oso Goiena komunikabidearekin.
Eta Irantzu, zuen kasuan maiatzeko ez dakiz zer egunetan esan duzun egingo bai dituzu ekimenak, eta zuen aldetik nola bizi duzu esperientzia?
Bueno, mugarik gabekoak ez gurekin harremanetan jarri ziren eta guk ikusten genuen, ba bueno, eurek helburu zeukaten edo asmoa zeukaten helburuekin bat egiten genuela, batez ere tokikotasunetik eta hizkuntzatik, ez? Alde bi hoietatik bagen eukala guk hemen, ba bueno, gure esperientzia dela eta ba zer kontatua. Eta ba bueno, proposatu genuen edo hitzartu genuen hilabete osoko zerbait egitea. Eta orduan maiatzeko ostegun guztietan egunetan egingo dugu sosertu, ez? Ba, edo dokumental emanaldiak, berbaldiak, eta ba bueno, egingo dugu Uribekostako bi herritan. Izango dira lehenengoa izango da Sopelan eta urrengo hirurak izango dira Getxon, Algortan, hain zuzen ere, ez? Xabirekin batera, ez, bioke aurkeztuko dugu apur bat egin asmo daukaguna. Berak aipatu du hor dokumental bat, eutzi edo hil, herri indigenen salaketa, ikuspuntu eta proposamenak, hori izango da jardunaldiei ari zehera emango diona, maiatzaren 5 Kurtzio Kulturetzean Sopelan.
Bai, hori da, dokumental emango du pixka bat kontestua zein dan herri indigenen egoera gaur egun, eta ondoren ja pasatu gehinake azaltzera, komunikazio alternatiboen biretik zer egin daiteke herri indigenen eskubideak indartzeko eta bai hemen bertako nortasuna, bertako hizkuntza sustatzeko.
Eta zer egin liteke?
Zer egin liteke? Bueno, pues norbere tokian tokiko komunikabideak sortu eta indartu, ez? Eta hori nahi dugu, hain zuzen ere, bigarren ostegunean, maiatzaren 12 egingo den hitzaldian jorratu, ez? Egongo da mai inguru bat, eta bertan egongo dira komunikazio alternatiboaren inguruan lan dabiltzan eragile desberdinak, ez? Egongo dira, nola ez, Irukako kideak, egongo da Arantza Sante Esteban, pues, komunikazio sexistaren inguruan lanketa politia egin duena, eta kazetarientzako komunikazio parekidearen inguruko gidaliburu bat atea du. Garrantzitsua iruditzen zaigu ikuspegi hau izatea ere, eta ondoren ongo die Carlos Aznarez eta Facun Aznarez lan egiten dutela biek aita semeak resumen latinoamerikano komunikabidean. Beraiek ere emateko ikuspegia, eta hori nahi dugu garbi gelitzea, komunikabide masiboek edo mas media delakoek bultzatzen duten pues, ikuspegi individualista, kontsumista horren aurrean, ez, bihurtzen gaituela nahiko pertsona kritikoak, nolabait esatearako, ez, da norabide berdean juteko, badaudela komunikabideak, da bueno, beste gizarte mota bat, beste jendarte mota bat bilatu nahi dutela, ez.
Irantzu.
Bai, guk gure aldetik lehen aipatu ditut, ez? Tokikotasuna eta hizkuntzak euskarak berak ematen zigula aukera honetan parte hartzeko. Tokikotasunak, ba bueno, askotan edabide handietan ez direlako agertzen herrietako eta batez be herri txikietako herritarrek dauzkaten interesak edo dauzkaten aldarrikapenak eta guretzat alde oso garrantzitsua da eta horretan nik uste bai tokikometik eta baita zehazki irukatik hasi garela parte hartze herritarren parte hartzerako bideak zabaltzen, ez? Eta aukerak ematen. Tokikotasun horrek horretara eramaten gaituelako bai eta uste dugulako herritarren parte hartzeari, ba bueno, bosgaragailu hori eman behar saiela, ez? Herritarrek zer esateko daukaten ere azaldu behar dela. Eta askotan, ba bueno, edabide handietarako ere, ba halako gaiak gera daitezke, ba bueno, apur bat urrinekoak edo tokikoegiak, ez? Eta alde horretatik, ba bueno, badaukagu zer esana. Eta beste alde batetik hizkuntza kontuetan, ez? Uste dute euskaraz jarduteak gurean badaukala, ba alde batetik normalizaziorako helburu bat, baina beste alde batetik ere euskaraz gordetzea bai herrietako kultur eta historia ondare horri ba leku hori eta garrantzi hori eman behar saiola, ez? Eta askotan hitz egiten dugu Latinoamerikako herri komunikabidez eta hori eta gu zentzu honetan ikuste apur bat aurreratu dago bagaudela, ez? Askotan ez dakit batzetalak edo txotzilak edo bueno Mexiko daukatoren gogoan, baina euren hizkuntza zabaltzeko ere aukera horlako komunikabide, herri komunikabideetatik izaten dutela, ez? Eta ba bueno, guk badaukagu historia bat Euskal Herrian badago tokikotasunetik eta bueno, euskararen inguruko edabideen ibilbide bat eta uste dut horrere gure ekarpen txikitxoa bada ere egin dezakegula.
Izan duzu ego Ameriketako komunikabide alternatiboekin ez dakit lotura sendotzeko aukerarik proiektu honen bitartez.
Nik uste ezagutzeko dela, ez? Lehen zabik esaten zuen apur bat angoa hemen komunikatzeko aukera ere bazegoela, ez? Eta jakiteko zertan dabiltzan ango hizkuntza gutxituak, ez? Zein da euren egin beharra ta justo ba hori urrengo maiatzaren 19an eta 26an, azkenengo bi ekitaldi hoietan, uste, dokumental batzuk emango dira, eta bueno, horrere nik uste agertuko dela, ba, beste eurek zer egiten ari diren, ez? Jatorrizko herri hoiek zer daukaten esateko, eta komunikabide edo komunikazio bide hoiek ere zabaltzeko aukera eta ezagutzeko aukera emango digula uste dut.
Beraz, Atlantikoaren zatiketa handi hori hurbiltzeko zubia egiten ari zarete, Xavier?
Hori da, bai, nahi deguna da, etorriko dien, momentu honetan etorriko dien hiru gonbidatu indigenak, eta hemen tokikomeko hiru komunikabideen artean ere topaketa bakantolatu. Programazio jendeari irekita dagoen programazio honetaz aparte, hiru topaketa egongo die, bai Iruka, bai Aieraldea, eta bai Goiena ko ordezkari eta komunikatzaile ordezkarien artean. Hori da, helburu bat, eta, bueno, kanpaina honen jarraipena izango du, datoren arte.
Hori da mugari gabe, ez?
Hori da, gure pixkat ikuspegi internazionalista eta ikuspegi global honekin, ez? Datorren urtean gainera nahi dugu beste gonbidatu indigena gehiago etortzea, eta orduan ere, pues nahi dugu ETB-ren esperientzia ezagutzera, jira baten bitartez, eta hori, baina hori geroxeago etorriko da.
Irantzu zuek nola landu duzu esate baterako egitera zoazten hau hilabete osoko jarduna?
bueno, gure ekarpena izan zen, ba, bueno, apur bat eurekin mugarik gabekoekin egon, ez, eta zer egin asmo zaukaten, eta ba, guk zertan egin genezaken gure ekarpena. Bestetik, ba, bueno, Uribe kostan dauden aukerak, edo ikusten genituen aukerak ere eurei helarastea, bai, ba, bueno, gauzak antolatzeko inguruetatik, eta bueno, ba, zein elkarterekin, edo non egin genezaken apur bat guzti hori, eta batez ere, guri interesatzen zaiguna da bai jakitea zer egiten dutenan, ez? Osea, nik uste ikasteko ere badaukagula eta herri indigena gurea ere herri indigenatzat jo dezake ere asko, ez? Jatorrizko herri bertoko herri moduan, ez? Orduan, uste dut dokumentaletatik ere hurbilpen hori, ba bueno, ba polita izango dala.
Xavier, tokikoa leku guztietan espaldima da berdina izaten da antzekoa?
Galdu naiz, galderan.
Esan nahi dut ego Ameriketako errealidadea eta hemengoa, nahiz eta berberak ez izan. Badaukate komunean asko?
Bai, badaute komunean asko, eta askotan bai izaten dela komuna nolabait esaten ez dago ondo esatea, baino etxaia, ez? Uniformazio kulturala bai bultzatzen da hemen eta han. Eta naiz eta batzutan uniformazio hori oso maila desberdinan eman, han errepresioa latzagoa da, durai gabe hemengoa baino, baino erramienta komuna jarri daitezke martxan, han eta hemen horri aurre egiteko. Eta horregatik hain zuzen ere, hemen sortu ziren tokian tokiko komunikabideak, tokian tokiko nortasuna, hizkuntza eta kultura bultzatzeko, eta nere hortan dabiltza, baino han daukate baita ere, salaketa gehiago egin beharra, ez? Enan triste, osea, tamalez, egia esan, errepresioa hain bortitza da herri indigenei dagokionez, eta kriminalizazioa ere oso indartsua da.
Irantzu, beste galderaren bat?
Ez, nik igual esango eskatuko nioke Xabiri igual aipatzea apur bat azkenengo bi ostegun hoietan emango dituzten edo ekarriko dituzten gonbidatuak eta emango dituzten dokumentalak, ez? Apur bat labur bada ere, ba hoien berri izateko.
Hori da, azkeneko bi ostegunetan maiatzak 19 eta maiatzak 26 alegia Villamonteko kulturetxean izango dira jardunaldiak, lehenengoan eutxi edo hil dokumentala ikusiko dugu, baina oraingo honetan bi gonbidatu indigenen parte hartzearekin, ez? Etorriko dira Argentinako, Boliviako eta Mexikoko gonbidatu indigenak. Beraiek, bueno, batzuk kazetaria dira, beste batzuk komunikatzaileak, besteak batzuk zinearen inguruan dihardute lanean zinema indigena bultzatu urte askotan, eta abar. Eta hain zuzen ere, azkeneko egun horretan, maiatzak 26, herri indigenek beraiek egindako zinema ongo da ikusgai. Eutxi edo hil dokumental hau mugari gabe eta beste elkarte batzuen artean egindakoa da, baina guri interesetzen zaigu herri indigenek egiten dutena erakustea, ez? Gure erakustea baino gehiago, eta beraiek badaukate festival bat Ego Amerikan eta Arte Amerikan zinema indigenaren inguruan, gukarto hango pelikula aipagarrienak nolabait esatearen ekartzen ditugu, eta hemen proiektatuko ditugu maiatzen 26an Villamonte kulturetxean.
Bueno, Xavier Martínez, mugari gabeko gobernuz kanpoko erakundeko kidea, eskerrik asko, tokiko mera hurbildu izanagatik, eta Irantzu Sagarminaga, irukako kidea zuri ere, bai?
Bai, azkenengo hartxo bat, ekitaldi guztiak doakoak izango direla, eta Arrastiko 7etan izango direla. Bueno, horren berri ere jasoko dute, gurean behintzat Uribeko kostarrek, baina, bueno, ba, argi geratu daia.
Jakina, irukan izango dute,
hori da, aste honetako irukan.
Askozaz ere datu zehatzagorik. Mila esker Irantzu, segi ondo horren arte.
Gerarte.